Noslēdzies atkārtotais KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkurss. Atkārtotajam kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija Anna Jansone režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Komaca Dita Pfeifere mākslas maģistre, orķestra Rīga projektu vadītāja, Latvijas kultūras centru asociācijas projektu koordinatore Komaca Valda Bagāta Babītes mūzikas skolas koklis spēles pedagoģa, koklētāju ansambļa Balti vadītāja, pie Rīgas reģiona koklētāju ansambļu virs diriģente par atbilstošāko un tālāk attīstāmu un pilnveidojamu kokļu mūzikas koncerta koncepciju KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem tika atzīts konkursa darbs Rotā saule sidrabiņu saskaņā ar konkursa nolikumu darba autora konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu darba autori Elizabete Tauriņa.